Tigraay keessatti uummata afaan beelaa jiru gargaarsa dhaqqabsiisuudhaaf mootummaan Itiyoophiyaa dhaabbatoota gargaarsaa 53 eeyyama eega kenne booda dhaabbatoonni tokkummaa mootummootaa hedduun qophii imalaaf ergamaa kataasisaa jiran ta'u dubbii himaa tokkummaa mootummootaa wabii godhachuudhaan jaarmaicha addunyaatti gabaastuun VOA Margaret Bashir gabaastee turte. Gama mootummaa Itiyoophiyaatiin lammiiwwan balaa beelaa qarqara jiran kana gargaarsa tattamaa akka dhaqqabu gochuuf maal akka hojjetamaa jiruu fi dhimmoota dhiittaa mirga namoomaaf kabiroo wal qabatan ilaalchisee as VOA irraa Lulaa Kabbade tokkummaa mootummootaatti ergamaa dhaabbataa mootummaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee waliin gidduu kana gaaffiif deebii gaggeessee jira. Waraansichi Tigraay keessatti gaggeessame mootummaa Itiyoophiyaatiif kan hin eegamiin ta'uusaa fi gama garee adda bilisummaa uummata Tigraayin garuu kan itti yaadameef kan qoratamee qopheessame akka ta'etti ka dubbatan ambaasaaddar Taayyeen waraansa sanaan walqabatee balaa namoomaa amma mudate furuudhaaf tattaaffiin qabatamaan yeroo ammaa mootummaa Itiyoophiyaatiin
kan godhamaa jirtu. በተለይ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከቀን ወደ ቀን እግር እየተከለ እንደ መስተዳደር በክልል ደረጃ በማዕከልም በወረዳና በቀበሌ ደረጃ
ገመከኛን ከረገማት ትራወተመን ሞቱማን ጮምሳ የሮዳይሮት ሚለገዳበታ ሰደርካናኖት ሰደርካ አናፌ ገንዳቲስ አገደንዳሚት ጫሳሳድልፈታ ቃሞተ ነገኘው መታ ኤገን ይያረታጅራ ኩን ከመታሳ ደንዴ ፋይዳው መታ ተዝገበሱ ቀባ dhiyeessiilee bu'uuraa dhiyeessuu kanneen dandeessisan haalawwan uumamaa jiru. Kana malees Tigraay qaama Itiyoophiyaan hin bulfamne kanneen yaalaa jiran ni turan. Kanarratti qabsaa ulaalchisees hojiiwwan jajjaboon hojjetamanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa guutummaan barbadeessaman kanneen akka tajaajila bilbilaaf ibsaa suphuuf hojiirra oolchuufis hojiiwwan hojjetaman ni jiran jedhan. Dhimma waraansa Tigraay keessaa walqabatee keessumaa dhimma rakkoo namoomaa sana hordofee naannoo sanatti mul'ate ilaalchisee yeroo adda addaatti ibsawwan hedduutu ba'e. Dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaatti dhimma dhugumisa sanyiitiif gorsituu addaa kataan Alis Nidaarti Itiyoophiyaa keessatti walitti bu'iinsawwan loogii sablammummaa irratti hundaa'ee fi aleellaan humnaatti fufee jiruu fi akkasumas miidhaaleen jajjaboon Tigraay keessatti raawwataman jedhan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatanii turan. Kanneen walitti bu'iinsa Tigraayitti hirmaataniif tumsitoota isaaniitiin ajjechaa seera alaa, miidhaa quunnamtii saalaa, saaminsa qabeenyaa, ajjechaalee jumlaa fi gargaarsi akka achi hin seenne danquu dabalatee miidhaaleen mirga namoomaa guguddoon raawwataman kanneen jedhan gabaasaaleen akka isaan dhaqqaban ibsan. Kanaaf deebiin mootummaa Itiyoophiyaa maal akka ta'e ambaasaaddar Taayyeen innaa gaafataman.
በመሰረቱ የዚህ ጀኖሳይድ ልዩ አማካሪ አሊስ ያወጡት መግለጫ ክስ ሳይሆን ሪፖርት ነው። አብዛኛውን
ቦሪሳ ጎርሲቱን ዱጉግልሰ ሰኝ ተኩማ ሞቱሞታ አሊስ ኢብሲባሰን ሂመናቱን ታኔ ገባሳዳ ባየሳ ቶራቶራን ዮይላል ሰደርካ ገባሳት ከኑፍጥያ ተጀቹን ዱበተን ኢማ ኢጆሳት ፉለፈቹ ወያ ከንሳን ትፉለፈተን ተሪ haalluun manni Itiyoophiyaatti gurmaa'ee jiru sablammummaa irratti kan hundaa'e waan ta'eef maddi rakkoo sanaa kanadhaa ka jedhu. Kana qofatu hin taane kan ibsa alisirraa hamaa ta'e immoo ka gargaartuu gorsitu Paamelaa Paateliin dhiyaate kan nuuf Itiyoophiyaanotaaf hin ginne kan hin yaanne kan hin tilmaamamne himannaa dhiyeessan. Baay'eensaa ragaa qabatamaa irratti kan hundaa'e utuu hin taane tilmaama irratti yookaan immoo iyyannaa isaanitti dhiyaate irratti kan hundaa'ee jiru ambaasaaddar Taayyeen. Dhiittaa mirga namoomaa keessumaa miidhaa quunnamtii saala wajjiin wal qabatee Tigraay keessatti raawwatamuusaa mootummaan Itiyoophiyaa adda baafatee himee jiraa jiran ambaasaaddar Taayyeen.
Baseet ehetochaachin belujochaachin laayi itsootaawi xiqqaat tafassumaal ihee Itiyoophiyaa mangist.
Dubartoota obboloota keenya ijoollee keenya irratti miidhaan saalaa raawwatamee jira. Kana mootummaan Itiyoophiyaa ministeera dhimma dubartootaa kan mirkaneessan natti fakkaata. Waltajjiilee tokkummaa mootummoota adda addaatti akka dhiyeessinetti Itiyoophiyaan akka biyyaatti miidhaa saala irratti hundaa'e ilaalchisee gochaa kana kan raawwate irratti tarkaanfiin murtii seeraa olaanaan muramuu qaba kan jedhu hojjennoo qabdi. Obsi qabnu kanarratti yoo jiraate 0-0 jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa qorannoo kana geggeessuudhaaf tarkaanfii agammaatti fudhate yoo qabaate gaafatamanii Motum mich tarkanfi kanafurachu murannok abachu sahib surra kanafi tarkanfi nseerajal kabumusa wanib saninjiru. Tokuma motum motat ergaman adda motum matiopya ambasader tayyaz kisillase.